kun sagale amerikati sagale na amerika sagan tan afan oromo amajal kabera dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii kaarraa wixata guraanna 1924 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraanna 1926 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa irratti dhaabbanni mirga namoomaa Amnestii Intarnaashinaalii mootummaa Itoophiyaa hubachiisuu isaa lammiileen Eertiraa biyya alaa keessatti walitti bu'uu isaanii waa'ee murtoo caffee Oromiyaa akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isa raffeera. Amma oduutu dursaa garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa da'oo taasifachuun namoota siyaasaa bebbeekamoo kanneen mootummaa irratti qeeqa dhiheessanii fi gaazexeessitoota akka fedhetti to'annaa jala oolchaa jiran akka dhaaban jechuun dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International gaafate. Naannoo Amaaraatti jeequmsa garee faannoo fi milishaa Amaaraatiin mootummaa irratti qe'ee hordofe manni maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Itoophiyaa ji'a hagayyaa bara 2023 irraa kaase labsii yeroo muddamaa turtii ji'oota 6 turu kan akka barbaachisummaa isaatti guutummaa biyyattiitti hojiirra oolu labsee ture. Yeroo labsii kanaa dhumuu hordofes manni marichaa gaafa guraan dhala lama bara 2023 akka dheereffamuuf mirkaneesseera. Akka gabaasa Amnesty Internationalitti immoo ji'oota 6 darban keessatti aangawoonni mootummaa labsii yeroo muddamaa da'oo godhachuudhaan ajaja mana murtii malee shakkamtoota to'annaa jala oolchuu uggura sochii kaa'uun mirga bilisummaan socho'u daangessuu fi walga'iiwwan uummataa akka dhorkaman taasiseera. Dhaabbata Amnesty Internationalii naannoo Afrikaa Bahaa fi Kibbaatti daayireektara kan ta'an Tigree Chaagutaa mootummaan Itoophiyaa tooftaa kanaan dura mootummaan biyyattii labsii yeroo muddamaa fayyadamuun mirga namoomaa bu'uuraa irratti dhiibbaa taasisaa ture irra deebi'uu hin qabu jalanii lammiileen Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti jeequmsa waraanaa biraaf saaxilamu naannoo Tigraay keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa hamaan jiraachuu fi naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa hamaan jiraachuu fi guutummaa biyyattii keessatti adabbii malee namoonni to'annaa jala oolfamaa jiraachuu seeranii ga'ee miidiyaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu akkuma yeroo kamiyyuu murteessaadha jalaniiru. Labsii yeroo muddamaa hordofee namoonni siyaasaa 5 fi gaazexeessitoonni 3 himannaa tokko malee to'annaa jala oolfamuu isaanii maatii isaaniirraa Amnesty International qulqulleeffachuu gabaasichi ifoomseera.
Sanbata darbe galgala biyya Niizerlaand keessatti walitti bu'iinsa deeggartoota mootummaa Eertiraatii fi mormitoota gidduutti ka'een qabeenya irratti miidhaan qaqqabuu isaa poolisiin biyyattii beeksisee jira.
Deeggartoonni mootummaa Eertiraa kanneen Niizerlaand keessaa walga'ii gaggeeffachaa osoo jiranii mormitoonni mootummichaa dhalattoonni Eertiraa jeequmsa kaasaniin konkolaattonni poolisii fi atoobisiin gubachuu poolisiin Zaheeg beekseera. Dubbii himtuun poolisii Kiristiyaane Vaan Blaanken miidhaan namoota irra ga'eeruu fi kanneen jeequmsa kaasan to'annaa jala oolfamuu gaafatamanii deebisuurraa of qusataniiru. Jeequmsa kana dhaabuuf garuu poolisiin tarkaanfii gaaza imimmaansu fudhachuu ibsaniiru. As biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa kaaba Kaarolaayinaa magaalaa Chaarlot keessattis sanbata darbe mormii deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota isaa gidduutti uumameen jeequmsi ka'uu hordofe namoonni to'annaa jala oolfamuu poolisiin beekseera. Akka poolisiin beeksisetti mormichi gara jeequmsaatti ce'ee hordofe namoonni 8 qawween 2 to'annaa jala oolfamuu ifoomseera. Jeequmsi ammaa kun jeequmsoota biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessatti sagantaawwan dhalattoonni Eertiraa qopheessan irratti ka'e waliin wal fakkaata. Bara 2023 ji'a fulbaanaa darbe kanas biyya Jarman kibba lixaa magaalaa Staatgaart keessatti ka'een poolisoonni 26 miidhamaniiru. Akkasumas lixa Jarman magaalaa Giyeesin keessattis jeequmsa dhalattoonni Eertiraa walirratti kaasaniin poolisoota 22 irra miidhaan ga'ee ture. Biyya Israa'el magaalaa Teelaviiv keessattis kanneen deeggartoota mootummaa Eertiraa Isaayyaas Afaworqii fi mormitoota isaa gidduutti ka'een jeequmsa gara daandiitti ba'een gaagaama hedduu qaqqabsiisee ture.
Sababa hongeetin kan ka'e naannoo Tigraay keessatti lafa midhaan irra faca'e irraa kan bu'iin irraa argamuu danda'e dhibbeenta 37 qofa ta'uu isaa itti gaafatamaan biiroo qotiinsaatii fi qabeenya uumamaa bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Alem Birhaanii Arifaayyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabateen mana maree bakka bu'ootaa uummataatti koreen dhaabbataan kan dhimma walqunnamtii alaatii fi dhimma nageenyaa torban darbe daawwannaa naannoo Tigraay keessatti taasiseen namoottan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii fi warreen balaa hongeetiin miidhamaniif gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisu hubachiisee jira. Walitti qabaan qorichaa Dr. Diimaa Naga'oo erga daawwannaa isaanii xumuranii booda ibsa kennaniin namoottan rakkoon irra ga'e kanaaf mootummaanii fi dhaabbileen gargaarsaa xiyyeeffannaa atattamaa kennuufii qabu jechuudhaan hubachiisaniiru. Daawwannaan koree bakka bu'ootaa kun kan ilaalchiseen immoo ibsa kan kennan koomishinarii hojii geggeessaa sodaa balaa naannoo Tigraay Dr. Gabriyoot Gabreegzaabir yeroo amma naannicha keessatti lafti qotamuu qabu 49 hongeedhaan miidhamuu isaa ibsanii namoota miiliyoonii 4 fi walakkaa ta'an immoo gargaarsa nyaataa akka isaan barbaachisu ibsuu isaanii mulgeeta Asbaatti kan maqalee irraa gabaase. Yommuu gara immoo hanga'oonni mootummaa Raashaa namootan iddoo Aleeksis Naavaalii isaan gadda du'e fi gadda isaanii ibsanii qabanii hidhaa jiru jedhamee jira. Oduun kun kunuutu bal'inaan.
Kanaa mormituu mootummaa Raashaa aangoorra jiru kan ture Aleeksii Naavaalnii torban darbe keessa mana hidhaa keessatti du'u hordofee hooggantoonni biyyoota lixaa Raashaa irratti komii dhiyeessaa jiru. Raashaa keessatti immoo aangaa'onni mootummaa Raashaa fi poolisoonni namoota du'u Aleeksii Naavaalnii hordofee gadda isaanii ibsachuuf abaaboo kaa'aa jiran dhorkuu fi kanneen gadda ibsatanis to'annaa jala oolchaa jiru. Raashaa keessatti miidiyaaleen walabaa fi gareen mirga namoomaa OVD Info jedhamu akka gabaasetti erga duuti Naavaalnii dhagaame booda taateewwan gadda ibsachuuf magaalota 32 keessatti raawwatamaniin namoonni gara 400 ta'an to'annaa jala oolfamaniiru jedhu. Gama biraatiin immoo haati hoogganaa mormituu Aleeksii Naavaalnii guyyaa sadaffaaf reeffa ilma isaanii argachuuf akka dhorkaman gareen isaanii wiixata kana beeksisaniiru. Naavaalniin nama yeroo dheeraaf Kireemlin irratti addatti immoo bulchiinsa Vilaadimiir Puutin irratti qeeqa dhiyeessuun beekamu yommuu ta'u himannaa finxaaleessummaan irratti dhiyaateen adabbii hidhaa waggoota 19 murtaa'e mana hidhaa sana keessattis torban darbe duutisaa kan dhagahame. Raashiyaan gamasheen du'a Naavaalnii ilaalchisuun mooraa mana hidhaa keessatti kufuu himuun alatti dhukkuba isaa hin ifoomsine. Hooggantoonni biyyoota lixaa garuu yaada Raashiyaan dhiyeessite hin fudhatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden du'a Naavaalnii ilaalchisuun ibsa kennaniin kan itti gaafatamuu qabu Puutinidha. Wanti Naavaalnii irratti raawwate garaa jabummaa fi hammeenya Puutin addunyaatti agarsiisuuf raagaalaa jalaniiru.
Gareen filciltoota Yemen keessatti socho'aa jiru Huuttiin wixata har'aa doonii mallattoo alaabaa Beeleezii ofirraa qabdu irratti haleellaa raawwachuusaa ibsee jira.
Gareen Huutii akka beeksisetti dooniin alaabaa Beezil ofirraa qabdu kan maqaa Rubeymaar fe'isa guddaan Yuunaayitid Arab Emireetis irraa gara Bulgaariyaatti imalaa turte irratti haleellaa raawwachuu ibseera. Dhaabbanni daldala galaanarraa Yuunaayitid Kingdam akka beeksisetti immoo haleellaan doonii kanarratti raawwatame dilbata darbe naannoo Alkahaa jedhamu Yemen kibbaa irraa fageenya kiiloomeetira 65 irratti yommuu ta'u hojjettoonni doonichaa hundi nagaan keessaa ba'aniirus jedheera. Dhaabbanni nageenyaa daldala galaanarraa Biriiteen akka beeksisetti immoo dooniin ishee 2ffaa alaabaa Giriis ofirraa qabduu fi qabeenyummaan ishee kan Yuunaayitid Isteets kan ta'e wiixata kana Arjantiinaa irraa gara buufata doonii Adan Yemenitti imalaa osoo jirtu kan haleellaan irratti raawwatamee jedheera. Kunis buufata galaanaa Adan irraa fageenya kiiloomeetira 185 irratti yommuu ta'u hojjettoonni doonitti hundi nagaan keessaa ba'uu danda'aniirus jedheera. Gareen milishoota Huutii ji'a 3 darbe irraa kaasee galaana diimaa irratti dooniiwwan daldalaa idil addunyaa irratti drooniiwwan misaa'elootaa fi bidiruuwwan fayyadamuun haleellaawwan kan raawwatan yommuu ta'u akka sababaattis deeggarsa lammiilee Paalestiin Gaazaa keessaaf qabaniif agarsiisuuf akka ta'e ibsatu. Garee Huutii Iraaniin deeggaraman kanneen irratti humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii fi Biriitan waloodhaan tarkaanfii irratti fudhachuun isaaniis ni yaadatama.
ayye magaro dubrat gabasa brat darbina ya ingamta afrika so domi torbafane finfinne ke satti sambata fi dilbata tasifa mature witata harra ganama tumura mejira ya ikana kanodrofa ture galmo dawit gabasa tanu qaba
members of the
menga gisto tagamta afrika so domi torbafane ijon barno tasifate kan tumura me harra witata ganama ture gisto nibiyo tana afrika fi bakkabon jarma ale kan rettergama maren kun limmota nagenya bulchinsa mirgana muma wabi minanya tafi kan rettille dubbete jira durata gamta afrika harawa taun kan fletaman president mauritania mohammed gouzani yolgein kun gudun famu barnonni wan afrikan irettiti yefattu jiran jiran
laqad istakhlasna ma'an ahamma durusi min tanfidh khittas
we have learnt
akazedu president mohammed rawi karora kenya kan ganna kurnan darbanira wanti barani jira karora agenda kumala mabjata mi sedi matare bocemerrettu ndaya matarrin amma kun ammo barnota kan da dasuda ega kamatarrin kunu jedutti sektara barnota baraka nagitu qabachu dafi nagenya mansisa afi sgabbinille baye murtesa da jichundubatu yayin kun barnota ratta agenda ha qabatu male ijondubbi guddan garu nagenya afi shirorke summa afrika ke setti baballate raje da mudature ambassador banko le adeoye commissioner gumi siyasa afi nagenya gamta afrika ti
all african leaders have continuously consistently
akazjeru ambassador bankolen gagestoni afrika martu funkolche motuma ardiche kesetti gagefamu mor manejeran kanafisi akakuba kabdan biyutanja misensu magamticha kesa bafa manejeru jechundubatu
six countries
yaigamta afrika kanratti kanijodubbi turekan wai komi president in somalia hasan sheikh mohammed umnota nagenya motuma ethiopian narrega yichan himatanida
This morning when I prepared myself to go to come and attend the cruise session
akazjedu hasan sheikh mohammed harragana ma yero walga yicufa gamticha demu da fijedu umnoni nagenya ethiopia hotel ani bulakeessa akaim banena dowani acci yero deeran tifudate acci president djibouti walin yero dufnu ammas konkolata wankenya akain sen egdutan rasasanu tikabane doggaman kun mo nu qofamiti gaggeessota warrakaan le mudachu dageenye raajechundubatu hasan sheikh mahamud gamtichaf waligalten ethiopian somaliland walintasiste kawalabumma somalia sarbu jedani kanas gamticha kabalale fatu gafatani jiran imma kanratti ambassador bankole ejenno gamta afrika akasin dubbatani jiran
for the peace and security council has expressed concern
akazidu bankolena mas gumin siyasa fi nagenya kan gamta afrika dimma kan ratti yaddo qabu kan android se jira akamise su ta gamta afrika tisi biyon misen sa gamta kenya lemen kun kara daddumma mullate kun kara nagan akafuratan isan gulas niojjenna jichundubatu mullata hussein university na noro meatti barsisa science siyasa tifi hogan samisomati rakkon african ke sijirtu waltata afi halli gamti chirre jiru amma gaggesa ardicha fulratti kan demsisu hintane ejeda
birra kawti mishin summan alata fi sunkuni innumti matani satu ije konstitusyoniti yulalta dogogore yedellala yero kanatti sila gamtan afrika gochu ka gabu duguma karatokona akka tunkun samutumma gaggeesu ni falla hira fi falla gam onde fama gamticha ta unni mala ta usgaru ikkiyenya wanta gordurfi madarakko sana argati madarakko sana formata kawu daga bamali ar mishin summan alabasu malgochuni yero fakkachu danda garu formata tirakko fufin ta furu da fokan wan tarkamti fufin ta gochu kai tatti amma tsumara ga ga baje din lalo
biyota afrika funkolchi motumma yetmullate misen summa mulqonisi dibba fidu mala ajada
gishitu ta dandalin baka busu dandau ka bada waje duka sa tokko kan lamma faramu adunya wajinto mu adunya ne sai yitti gene lalo rejo siyasa be ki siyasa ke sawai dutu jira adunya mu kun bar fagatani mu gatani de mani jiro e jamba e fagate de meje no tiyo giddu kanat istin ko honge ne wala kabatu baka wala kabatu warana wala baka kabatu yumma wala kabatu wannan wanda suke sai jira yacca so kana fi gamtici kun sila of haromse of ilale is akajiru lale gaggeessa sanan deemu lechu gaggeessan abiyyoota afrika kana bulchu bar gaggeessa gaafa bu mataani sa dhukkubu yaalaafi britaini fonti deemu beekibe hospitala gaafa dibamanitti yaalaman asittoto ijaarani waan gaarii ta jechu isaanirraa fi uummata bal'aas gaawaan ta'eti kanaaf rakkoo liidarshippi gidduu isaanii jiru san ammas dabalataan ammoo haaromsa gaggeessuun ammoo furmaata ta'uu danda'a waan jiru natti mul'ata naannoo gamta afrika kana
walga'ii gamta afrika 37ffaa kanarratti pirezidantiin liigii arabuu ta'a medaabul akkasumas immoo muummeen ministira paalestaayin ma Mahmud Ishtai argamuudhaan rakkoo Paalestaayin irra gahaa jira jedhanii fi Israa'eliin balaaleffatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee ammas garuma yaa'itti deemnaa caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 7 kana geggeesseen deetaa ministeeraa nageenyaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aarraa mirga himatamuu dhabuu akka kaasamu murteessee jira. Tsaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Caffeen Oromiyaa mirga himatamuu deetaa ministeera nageenyaa fi miseensa caffee Oromiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa har'arraa kaasee jira. Obbo Taayyeen baatii muddee keessa humnoota nageenyaa mootummaatiin erga to'atamaniin as mana murtiitti hanga yoonaa hin dhiyaanne jechuun haati warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Aadde Sintaayyoon murtee caffeen Oromiyaa har'a dabarsettis gadduu isaanii ibsanii jiru.
Natti dhaga'ameera. Guddoo nama gaddisiisaa homaa miti mana murteetti dhiyaatuun ji'a lamaa fi bultii 11 har'aa mana murteetti hin dhiyaanne. Wanna baay'ee immoo ijatti tottolchanii sadarkaa kanaan isa wanno jechuun isaanii xiqqoo nama aarsaa miseensummaan dhabeetu bilisa akkan taane wanni agarsiisu jira namni yaada ofii gaafa ibsachuuf ta'u. Akka duudhaatitti akka aadaa akka uummata keessaa ba'eetitti dubbii laallatuufis gaafa onnoo jedhu afaan afaan godhanii yaada harkatti maseensaniiru isarrattis akka baay'een oofne kan agarsiisu dubbiin caffee gaafuma sirratti maayikii cufamsan. Caffeen kana gochuu akka danda'u yookaan irratti mari'atee waan baalaansii isaa eegee hin godha jennee hin eegu maaliif isarrattuu maayikii cufamaa ture.
Obbo Taayyeen erga hidhamaniin as abukaatoo waliin wal arganii hin beekanii kan jiran haati warraa isaanii namoonni labsii yeroo muddamaa keessa to'annoo seeraa jala oolfaman abukaatoo waliin akka wal arganiif hin eeyyamamuuf jechuun hoggansi poolisii bakka obbo Taayyeen itti hidhamanii jiranii itti himus aadde Sintaayyoon ibsaniiru.
Abukaatoon akka gareettis akka nama dhuunfatti namni dhufee dubbisees baay'eedha achuma waajjira poolisiinis. Hidhame kana dhaqee abukaatoon isaa dhaabbatu dhabamne akka gareettis haa ta'u akka dhuunfattis garuu isaan wal qunnamsiisuu hin barbaanne hangaarraatitti banaa miti jechuudha. Namoonni yeroo labsii muddamaa kana keessa qabaman kamiinu abukaatoo isaanii wajjin walii hin qunnamsiisina jedhamne jedhanii warri achi waajjira poolisichaa jiranii garuu immoo haga karaan cufaa ta'eef murtiinumaan boruufiftaan eegnu kunumaa fakkaataa kan jedhu nu yaaddisu.
Haati warraa obbo Taayyee Danda'aa itti dabaluudhaan guyyoota itti aananitti yoo kan mana murtii dhiyaatan ta'e adeemsa mana murtii hordofuudhaan abukaatoon akka dhaabbatuuf ni taasisnaa jedhan. Caffeen Oromiyaa yaa'ii taa'aa tureen waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa irrattis mari'ateera jechuun miidiyaaleen mootummaa biyya keessaa gabaasaniiru. Naannoo Oromiyaa keessa kan hidhatanii socho'an waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka galan mootummaan irra deddeebiidhaan waamicha taasisaa tureera ammas taasisaa jira kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Olaantummaa seeraa kabachiisuu mootummaan gaggeessaa jiru cimee kan itti fufu ta'uu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee ammamoo gara qophii 7 ceenaa ispoortiidha nu wajjin tura. Atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galata maaraatoonii sibiilaa biyya Ispeen keessatti dilbata kaleessaa taasifameen sa'aatii fooyyaa sa'aatii 2:03:26 injifachuudhaan rikoordii bakka sanaa fooyyessee jira. Atileet dheeressaa galata VOA'dhaaf yaada kenneen injifannoo kana kan argachuu danda'e bu'aa bayii dheeraa keessa darbuudhaan akka ta'e ibseera. Maaraatoonii dubartootaatiin kan moote Asmaraa Gabruutiif dheeressaan yemmuu istaadiyoomii sibiilaa keessatti ga'anu simannaan ho'aan taasifamee jira. Eebbisaa Naggasaa atileet dheeressaadhaa fi leenjisaa isaa dubbisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessee jira. Waliin caqasu.
Dorgommii maaraatoonii Zuurich de Siviilaa biyya Ispeenitti kaleessa dorgomee irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifannoo gonfatan. Dorgommii dhiirota gidduutti dorgomeen atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galataa reekoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Sa'aatiin ittiin galeessaa 2:03:26 yoo ta'u seenaa maaraatoonii addunyaa keessattis atileetii 24 sa'aatii fooyyaa galmeessees jedhameera. Atileet dheeressaa galataa maaraatoonii kanarratti hirmaachuu fi bu'aa bayii hedduu keessa darbuusaa keessumaa sababa viizaatiin dorgommiin dorgomuu fi guyyaan tokko wayitaafuu gara Ispeenitti maluusaasi barameera. Boqonnaa otoo hin fudhatiin dorgommii kanatti hirmaadhee mo'achuu kootti baay'ee hin gammada jechuun sagalee Ameerikaattis dubbateera.
Ani yoo rakkoo viizaarraan kan ka'e rakkoo viizaa na dhoowwatanii baay'een yookaan dubbachuuf taanaan bakka fiigicha kana dhufas jedhee hin yaadne ani viizaa torbee sadii tanii gara embaasii torbee sadii kanattan dura torbee sadii kan hafu dorgommiin embaasii gala ture. Embaasii kana gaafan galuu qaxaroo hin qabullee ture bakka karaa imeediidhaan hordofaa jiran. Dorgommiin sanbata gaggeeffamu yoo ta'e atileetiin tokko qophii ta'e kan inni deemu qabu yoon roobii fi amusiidha. Atileetiin tokko gaafa achi ga'u dhaqee botaa qabatee ganaa bakka tiriiningii guyyaa tokko guyyaa lama isa hin barbaachisa. Bakka amma ani dorgommii kana deemee irratti dhiyaachuun koo boqonnaan arganne anan achii ka'e jimaatan ka'ee jimaata galgala ka'ee deebi'ee taniin immoo jimaatarraa ka'ee taniin gaafa jimaata qidaamee galganaan ga'ee boqonnaa guyyaa tokkoodhaanan fiigicha kana yeroon mooyyuu kanaa olitti olitti fiigadhee yaadatuun boqonnaa gaarii argadheera jedhu.
Dabalataanis atileet dheeressaan qophii gahaa ta'e maraatoonii kanaaf gochuu isaa fi leenjisuun isaas dorgommii kanaa fi akka mo'atutti leenjii gahaa ta'e isaaf kennu isaaniis himeera.
Dorgommiin baay'een natti toleera. Dorgommii kana duras koondishinii gaariirra waan hin jiruuf namoota murtaa'oo keessatti mo'addaree dhufe waaqayyoon na gargaare immoo dorgommii kana mo'addeedha.
Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma beekamu haalli qophii keetii maal fakkaataa ture? Keessuma hajii yookaan hojiin hojjette.
Kan hojjette akkaataa anitti mo'adhu illee koshoonni koo baay'ee na jajjabeessaa turanii dorgommii kanaas akka mo'adhu illee isaanis baay'ee haala akkamiin akkan hojjedhu haala akkamiin akkaataa kamitti duraa intaneedhaan foundeshinii gaariirra akkan jiru illee waan beekaniif bakka dorgommii kana oolreedii gara akka mo'adhutti murteessanii gara dorgommii kanatti illee na erganii.
Leenjisaan atileet dheeressaa Hajji Adiloon atileetiin kun qabxiin argate kan eegame ta'us rakkoo isa murate baay'ee ulfaataa ture jedhan.
Mucaan cimaa waan ta'eef qabxiin isaa akka kanaan dura jirullee baay'ee dansaa ture. Achirraa ka'eetiin imbaasiin warri hol dorgommii qopheessu warri kennallee warri ofiis keessa hojjetu anumallee dabalatee hirmaannaa baay'ee itti goonee dhiibbaa baay'ee biyya alaati irraallee imbaasii itti bilbiluudhaan akka viizaan kennamuuf baay'ee carraaqanii faayinaalii atuu jimaataa gara sa'a saddeetiitti viizaa kennanii fi qanima san galgala gara sa'a jahatitti hin balali'ee asii ispeenitti olmoos halkan takkaillee jechuudhaan danda'amu. Boqonnaa otoo hin arganne bariisan fiigicha fiigee qabxii kan argatuuf baay'ee cimina mucaallee argisiisa. Kanaa olillee fiduu hin danda'a ture mucaan kun otoo guyyaa lama yookiin guyyaa sadii yookaan jira kutaate qaamni isaa sirritti boqonnaa argateetiin oduu kan kaasu taate qabxii kanaa olillee fiduu hin danda'a garuu karabbii jedheef kana waan ta'eef qabxii kan argatu isaatiif an akka leenjisaatitti. Ana qofa oduu hin taane leenjisoonni na wajjin hojjetanillee gammachuu guddaa tunitti dhagamee jechaadha.
Gama biraatiin dorgommii dubartoota jidduutti dorgommeen atileetiin Itoophiyaa Asmaraa Gabruu injifannoo gonfatteetti. Sa'aatiin ittiin galtee 2:22 fi 2:13 yoo ta'u, atileetonni Keeniyaa Joosefiin Kipchoge fi akkasumas Magdaleen Maasaay 2:3 baaneeru. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Daraartuu Haayiluu immoo 4:00 ta'uudhaan xumurteetti. Injifannoo atileet Dheeressaa Galataa fi dorgommii dubartootaa kan injifatte atileet Asmaraa Gabruu booda kilabni kubbaa miilaa Siiviyaa deeggartoota isaa fuulduratti simannaa ho'as taasiseeraafi. Simannaa kana ilaalchisuudhaan atileet Dheeressaa Galataa fi leenjisaan isaa Hajji Adiloo yaada isaanii nutti himaniiru.
Deeggartoo asuma organiseeraan nu fuudhee deemee achi deemne baay'ee nu simatanii baay'ee jaalala guddaa nuuf qabu jarri kuni. Nuyi illee baay'ee gammanneerra isaanis illee baay'ee nutti gammadaniiru kilaba kana uffata isaanii siifilaa kan jedhu maqaa kiyyaan illee maqaa koodhaan illee irratti barreessanii maqaa keenya shimashii. Irratti maqaa keenya barreessanii dhaqanii istaadiyoomii galaatii nu simadhaa isin jaalanna jedhaan illee isin jaalanna nuun jedhanii baay'ee nu iddoo guddaa nu kennanii.
dhugaa dubbatuuf yaani kana haalli akkanaa kun hin jira jedheeti yaanne almost gara galgalaatitti taphnillee guyyama sanatti fakkaate gara galgalaatitti achirratti hirmaatu isaatiif isaafillee kuni haala akkanaa atileetonni baay'een carraa akkanaa kana argatanii wanna kana argatu isaatiif baay'ee gammadee jira. Isaafillee baay'ee gammadee jira. Kuni hamli atileetotaatiifis kabajaan atileetotaa kennaafinillee maal akka ta'e calanqisiisa jechaadha. Kanaafuyyuu gara kootiin atileetiin biyya kiyyaa sadarkaa kanarratti achirratti argamu isaaniitiif gammachuu kan hin jennetu natti dhagahameyaan.
Atileet Dheeressaa Galataa gara fuunduraatti sa'aatii fooyyaa galmeessuuf akka hojjetus turmaata Sagalee Ameerikaa wajjin taasisee irratti dubbateera.
Ani karoora koo kanaa booda ani nan hojjedhaa riikeerdii kan lama 2-0 fiiga jedheetanii abdiin qaba.
Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Ayyee kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a boran dhalaa keessa guyyaa wixataa isa sadaffaatti lammiileen Ameerikaa guyyaa pirezidaantota kabaju. Guyyaan kun pirezidaantota biyyattii duraaniitii fi kan ammaa hundaa fi beekamtii kenna. Keessumaa George Washingtonii fi Abraham Lincolnii fi Washington guraan dhala 22, Lincoln immoo gaafa 10 dhalatan. Haa ta'u malee guyyichi beekamtii seeraan kan itti argate bara 1971 dura turee fi akkasumas sanaan booda kabajjiin taasifame. Maqaa guyyaa dhaloota Washingtonis ta'e kan Lincolnii gara guyyaa pirezidaantotaatti kan jijjiire miti. Guyyaan kun akkuma yeroo hunda ture guyyaa galateeffannaatii fi beekamtii pirezidaantii biyyattii jalqabaa George Washingtonii fi kenne irraa kan jalqabedha. George Washington waraana finciltoota biyya isaa bulchiinsa moototaa Biriteen jalaa walaba baasuudhaaf lolaa ture nama hoggananiidha. Sana gochuun isaaniis nama jaallatamaa akka ta'an isaan taasisee jira. Guyyaan dhaloota isaanii inni jalqabaa bara 1778 mooraa loltoota finciltoota isaa bakka Valley Forge jedhamuu fi naannoo magaalaa Filaadelfiyaatti argamu keessatti akka kabajame galmaa'ee jira. Washington maqaa isaaniitiin guyyaan kabajamu akka jiraatu barbaadanii hin turre. Garuu barbaachisummaa tokkummaatii fi namni nama walitti qabu tokko jiraachuu akka qabu hubatanii turan. Bu'ii biyya haaraa ijaaramaa jirtuuf waliin hojjannaa irratti kaka'umsi jiraachuu akka qabu ni amanuu turan. Erga Washington bara 1799 du'anii booda waggoottan dheeraadhaa fi lammiileen Ameerikaa guyyaa dhaloota isaanii haala idilee hin taaneen kabajaa turan. Bara 1879 guyyaan pirezidaantummaa sadarkaa biyyaatti kabajamu akka jiraachuu qabu murtaa'e. Bara 1971 ji'a guraan dhalaa keessa guyyaa wixataa isa sadaffaa irratti akka kabajamee oolu seera ta'ee ragga'e. Washington namoota waajjira olaanaa biyyattii keessatti isaan hordofan hundaafuu fakkeenya akka ta'an taasifameera. Washington biyyattiin akka horannaa maallaqaa irratti hundooftu taasisuudhaan biyyi haaraan Yuunaayitid Isteets of Ameerikaa dhukkuba miixuu isheerraa dandamattee atattamaan akka biyya mootummaa dimokiraataadhaa fi seera qabeessa ta'een bultu taasisani. Turtii waggoottan 4 lammanii booda fedhiidhaan aangoo karaa nagaatiin warreen filatamanii bakka isaanii bu'aniif dabarsuudhaan George Washington pirezidaantota fuulduratti dhufanii fi fakkii barbaachisaa kan bara baraa nama ta'aniidha jechuudhaan gulaalaan irraa yaadasaa xumura.
Hayyee Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo si qophii isaa kanumaan xumuraa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii inistoogiraamii tiwiitarii keenyaan nu arguu dandeessu amma boriitti wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula.